Сейле рахам. Ағайын туған тосқанмен барды келді ғылу. Көркен мінез, көркен мінезімізді күшейтуіміз керек біз. Барлығымыз. Мұсылмандар өте көркен мінезді болу керек. Мұсылман адам көркен мінезді болады мұсамарға, ол өте бір құралданған, барлық жағымен құралданған әскерге ұқсасты ол шы. Қолыңда қалқаның болса, қолыңда найзаң болатын болса, үстіңде сауытың болатын болса, қандай құралданған адам боласың, көркен мінез мұсылман адамды өстіп қояды. Және де көршілермен жақсы болу, көршілеріміз қандай болса, біз оған жақсы мәміледе болуымыз керек. Мен Қырғызстанда оққамын, сол Қырғызстанда бір көршіміз бар еді. Жаңағы көршіміз алқашта, таза алқаш қойын. Үйінде күнігі топалан болады. Қарғын, қатанын, орады, баласын, сондай бір не. Сонда бізде Усман Али деген өте бір жақсы жігіт бар еді. Алла рахмет нәсін, дүниеден өтіп кетті ол жігіт. Жаңа Усман Али деген жігіт, жаңағы алқашының әйелі бет аузын бәрі ісіп кеткен, сынып кеткен. Аптекаға шықса, аптекада көріп қапты да жаңағы дәрі дәрмекке ақша жетпей тұрған екен, бүтін дәрі дәрмегін бәрін әперіпті. Сіздерге қандай қызмет болса, маған айта беріңіз, мен сізге жәрдем беремін деп. Бір күні жаңағы көршіміз шығып айтыпты. Әйелі, ана ағаңыз құлап қалды, соны үйге кіргізіп берсеңіз. Усман Али кіріп қалса, ана ішке бергенінен бар ғой, іштанына да жіберіп қойған құлап, күн суық жанжа. Усман Али деген жігіт өте бір иманды, тақуалы жігіт еді. Үйіне кіргізіп, шомылдырып, сақалдарын жақсылап алып, үйіне жатқызып қояды. Азан да жаңағы алқаш тұрса, басқашады. Кейін әйеліне айтады, дейді, мен мына бетім жа адем боп қапты ғой, кім қалды мен сақалмаса, е, мына жерде молдашы депті, молда алды ана, Усман Али деген молда бар ғой, сол өсті. Сол біз бір жыл бірге тұрдық, бір жылда жаңағы көршіміз намаз оқып кетті ғой. Арағын тастап, өте бір жақсы боп кетті. Бір күні ауызашарда сол кісі бізге тамақ алып шықты. Тамақ алып шықты да тамақты қойып бізге айтып атыр. Былай айтсаң, алқаш ішпелен түсінбеді ғой өз. Айтып атыр, мына ауқат дейді, мен өз пешенеммен еңбек етіп тауып дейді, алып келдім. Мына да еш ана харам нәрсе жоқ дейді. Мен малал ішіңдер, жеңдер деп атыр да. Сол үшін көркем мінезге ештеңе жетпейді ағайындар. Осы көркем мінезге өте мән берейік. Көршілермен өте бір жақсы болайық. Көршілеріміз Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, көршіге қарағын, көршінің ақсына қарайғын деп Жабраил әмин айта бергеннен, көршім маған мұрагер болып қалар ма екен дедім дейді. Осы дәрежеде көршімен жақсы болу керек.